Qalampirdan gapiramiz. Kanadada 3-chi kun ketma-ket misli ko'rilmagan harorat ko'rsatkichlari qayd etilmoqda. Britaniya Kolumbiyasi provinsiyasidagi Liton qishlog'ida havo harorati kecha 29 iyun kuni Selsiy bo'yicha 49.5 darajaga yetdi. Bu haqda Atrof muhit va iqlimni o'rganish vazirligi ma'lum qildi. Mamlakatda 1937-yilda o'rnatilgan issiq havo rekordi yangilangan. O'sha yili 45 daraja issiq qayd etilgandi. Mamlakatda issiqdan odamlar vafot etayotgani aytilmoqda. Biz Britaniya Kolumbiyasidagi eng issiq haftani boshdan kechirmoqdamiz degan provinsiya rahbari Jon Xorgan. U aholini sovuq kompressorlar tayyorlashga va iloji bo'lsa, uning eng salqin qismida bo'lishga chaqirgan. Atrof muhitni muhofaza qilish vazirligi xavfli va tarixiy jazirama bu hafta ham davom etadi deb ogohlantirish bergan. Shuningdek, AQShning shimoli-g'arbiy qismida joylashgan Portland va Seattle shaharlarida ham 1940-yildan beri qayd etilmagan eng yuqori harorat kuzatilmoqda. Ko'p joylarda konditsioner va ventilyatorlar sotilib ketgan. Ba'zi aholi issiqdan yerosti garajlarida, hattoki konditsionerli transport vositalarida jon saqlamoqda. Meteorologlar ob-havo anomaliyasi yuqori atmosfera bosimi natijasida yuzaga keladigan termal gumbaz effekti bilan bog'lamoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.